Dobar dan, štovane gospe in gospodje. To zame danes ni obveznost, ampak je tudi velika čast. Prosim, sprejmite hkrati mojo navzočnost tukaj kot izraz hvaležnosti slovenske vlade za vse, kar počnete za interese te vlade in Republike Slovenije. Sprejmite izraze hvaležnosti tudi za tisto, kar boste storili naprej za naše interese in o njih bi rad nekaj spregovoril. Najprej bi povedal, da je bila prioriteta slovenske zunanje politike urediti eno od kapitalnih vprašanj dvostranskih odnosov, tokrat za našo južno sosedo, to je vprašanje meje, in s tem, da zelo trdne temelje sožitju v miru, varnosti in napredku. Zdaj smo obkroženi z samimi prijateljskimi državami, imamo z njimi rešena vsa glavna vprašanja v tem strateškem smislu, v geopolitičnem smislu, Slovenija glede tega nima skrbi. To je danes kondicije sine qua non, da se lahko države, ki želijo hitro in učinkovito izhod iz gospodarske krize, ki bo očitno trajala dlje, kot smo si sprva želeli, bistvenega pomena. Torej, čeprav je bilo težko in je to se upadalo za recesijo, globokim padcem bruto domačega proizvoda, smo temu vprašanju zimti rešitvi tega problema dali prednost. In smo imeli pravo, se mi zdi. Zdaj je ta problem rešen, za vsemi sosedi živimo v prijateljskem vzdušju, kar pomeni, da lahko tudi probleme, ki se vedno pojavijo v življenju, lahko rešimo enostavneje, hitreje, v vzajemno korist in brez zapletov ali morda celo incidentov. To je za Slovenijo, za naše ljudi bistvenega pomena. Vedo, da ni nobenih strahov in bojazni glede teh vprašanj in da se lahko v celoti osredotočimo na vprašanja naše blaginje. Kar pomeni, gospe in gospodje, da nam je popolnoma jasno, kaj želimo z zunanjo politiko v prihodnjem. Želimo jo videti v dveh smislih. Kot instrument, ki utrjuje naše prijateljstvo z drugimi državami vse posod po svetu. Slovenija je mehna država, ampak želi imeti prijatelje prav povsod po svetu. Naj so naši partneri še tako veliki, če in kolikor bomo znali predstaviti našo atraktivnost za njihovo sodelovanje z nami, bomo utrdili tisto zaupanje in prijateljstvo, ki je pomembno za to, da bomo našli vzajemen interes. Slovenija ves čas po osamosvojitvi, zdaj pa sploh, poskuša graditi svojo zunanjo politiko glede tega vprašanja v koncentričnih krogih izven sebe, torej najprej v soseščini, v regiji, jasno, najprej predvsem s svojimi zaveznicami znotraj Evropske unije in zveze NATO, toda hkrati, vidite jasen poskus, da poskušamo okrepiti prijateljske stike tudi za svetom, s katerim doslej nismo imeli veliko stikov. V nedeljo, bolje rečeno v ponedeljek, zjutraj sem se vrnil z obiska v Libiji. Z afriškimi državami poskušamo vzpostaviti sodelovanje, ki ga doslej ni bilo. Slovenija mu ni namenjala posebne pozornosti, tudi afriški svet v njej ni prepoznal nekega pomembnega igralca. Pak Slovenija, če in koliko se potrudimo skupaj z vami, zna pokazati, kaj pomeni, da smo prvič članica Evropske unije in zveze NATO, da smo v eurozoni, da smo edina država bivše Jugoslavije, ki je uspelo, da je ta hip tudi v šengenskem območju. Da smo država, ki ima visok ugled in prestiž v Evropski uniji po rešitvi, zlasti po rešitvi tako težkega problema s Hrvaško, kot smo bili priča. Mislim, da države, za katere se je doslej smatralo, so daleč od nas ali pa so prevelike za nas, začenjajo razumevati Slovenijo kot državo, ki je morda ravno zaradi svoje geografske majhnosti, ampak krati zaradi svoje geopolitične umeščenosti in prijateljstva, ki jih ima z voditelji drugih držav, ne samo na evropski celini, ampak tudi druge, en zelo primeren, dostojen, atraktiven partner. Torej, naj zaključim ta del. Prizadevali si bomo okrepiti prijateljstvo prav z vsemi narodi in državami, vse povsod po svetu, torej globalno, kolikor bomo to lahko uspeli. In tukaj je seveda vaša pomoč neprecenljiva. In se za njo še enkrat več kot zahvaljujem. Drugič, naša prioriteta je doing business, delati posel. Naša naloga je, ne da namesto naših podjetij, ampak kot njihov zaveznik utiramo, koliko je to mogoče, zlasti v državah, kjer je politika pomembnejša na trgu, kot kje druge, utiramo pod slovenskemu gospodarstvu na tuje trge. Pričemer ne tako povem, in tukaj poznam naše pomankljivosti, glede tega, kaj znamo predstaviti državam, iz katerih prihajate kot naši častni konzul. Mi se moramo prvič državam, iz katerih prihajate, predstaviti bolj transparentno, bolj jasno, zakaj bi bili zanimivi za njihovo ekonomijo, za vlaganja v Sloveniji. Ne takoj, brez slehernega zadržka povem, želja in ambicija te vlade je, da je v Sloveniji več tujih investicij, kot jih je bilo doslej. Da seveda to ni špekulativen kapital, ampak naložbe, ki želijo imeti torej donose na dolgi rok. Drugič, mi želimo, koliko je to mogoče, internacionalizirati našo ekonomijo. In želimo imeti naložbe v tujini in to, koliko je mogoče razpršeno. Gospodarska kriza je pokazala, da je bila prevelika odvisnost Slovenije. Od Nemčije, Avstrije, Italije, Francije in Hrvaške usodna. Takoj, ko so te ekonomije v krizi šle na kolena, smo šli na kolena tudi mi. In kakor hitro se, vsaj nekatere, ne vse, žal, ne vse, ampak vsaj nekatere pobirajo, tako se pobiramo hitro tudi mi. Jaz sem včeraj povedal nekaj v državnem zboru, kar je bilo prvič izrečeno, in mislim, da je javnost ravno pravo zmerila pozornost temu. Nisem želel, da bi se dalo temu preveliko pozornost, ker je treba to diskutirati zelo, zelo inteligentno in na primer način. Mi se bomo, ko gre za razvojne dileme in vprašanja, poskušali čim bolj navezati na Nemčijo. Z Nemčijo pripravljamo tudi sporazum o oblikah sodelovanja med tema dvema državama. Zato je vrsta razlogov, imamo podobno mentaliteto, poslovno in kulturno, vrednostno. Nemčija se mi zdi dela tiste korake, ki so pomembni ne samo, da ostane, da ostane ona v dobri gospodarski kondiciji, ampak da cela Evropa ostane v dobri gospodarski kondiciji. In mi ne bi radi veliko zaostajali za reformami, ki jih vodi nemška vlada. In bi radi šli podobno, kot oni, skozi peku sprememb, da pridemo na zeleno vejo in da okrepimo našo konkurenčnost. In s tem torej atraktivnost za naložbe pri nas. To se mi zdi bistvenega pomena. Jaz sem prepričan Evropejec, ne nazadnje sem 4 leta tudi delal v Evropskem parlamentu, vendar moram hkrati kot član kaunsila Evropskega sveta povedati, da do neke mere se seveda kot vseh drugih 26 držav lahko zanesemo na skupne razvojne strategije, recimo na agendo 2020. Ampak do neke mere vem, da bo treba seveda računati na svojo lastno iznajdljivost in na bilateralna partnerstva in strateška zavezništva. In tukaj vidite neko ambicijo vlade, da poleg evropskih držav, v katerih imamo nek prednostni pogled na Nemčijo, vidimo tukaj poleg seveda dveh tradicionalnih partnerk, to je Washingtona in Moskve, tudi Kitajsko, Indijo in Brazilijo. Mi želimo torej v tem smislu gospodarsko in politično vpet sidra prav povsod, kjer lahko utrdimo prijateljstva z narodi in ekonomijami, ki so ta hip in bodo, brško ne, dolgoročne oblikovala gospodarske politične trende v svetu. Meni je veliko veselje, da se lahko v 10 dneh srečam s predsednikom vlade Izraela in z voditeljem Libije, Gadafi. In da lahko z obema, zlasti, veste, da je to občutljivo, v drugem primeru, brez dlake na jeziku govorimo o Izraelu tudi pri in na obisku pri libijskem predsedniku. In da se šteje to kot znak prijateljstva. Čeprav so mi kasneje povedali, to ni ravno običaj. Ampak, hočem vam povedati, da si bo torej slovenska politika prizadevala, da bo utrdila dobro sosedstvo, da se bo utrdila kot kredibilen partner znotraj eurozone in Evropske unije in seveda NATO, poznate naše angažmaje, varnostnih sil v svetu, prevzemamo naše del odgovornosti za red in mir na svetu, kolikor pač lahko je na Slovenija, seveda to prispeva. Znotraj Evropske unije razumemo, da je francosko-nemško prijateljstvo in partnerstvo vse od druge svetovne vojne naprej gonilni motor stabilnosti in varnosti ter napredka, pri čemer se torej, kot sem rekel, želimo posebej nasloniti vsaj srednjeročno na Nemčijo za izhod iz te krize, ker mislimo, da je to prava stvar. Vidimo, da se nekako baltske države grupirajo v neko svojo skupino, da imamo skupino višegrajskih držav. Slovenija ima tukaj nek sui generis status, ki je vedno imela, in ko se odločamo, s kom še želimo in zakaj se želimo z njim posebej družiti, vidimo torej v Berlinu nek poseben razlog, s tem, da bomo tudi z Parizom kmalo podpisali dokument o strateškem zavezništvu. Nimamo še kakšnih poglobljenih odnosov z novo londonsko vlado, ampak nadejam se, da bom z premijem govoril v četrtek, z novim premijem govoril v četrtek na zasedanju v Bruslu. In kot rečeno, da sklenem, ključnega pomena je sedaj odpirati vrata za biznis, za posel. Jaz si sploh ne znam predstavljati, kaj bi bilo sedaj sicer ob nalogah diplomacije bolj pomembnega. Tudi minister mislim, da dela vse, kar je v njegovi moči, zato da bi se mi tako organizirali. Mislim, da smo še vedno preveč okosteneli in preveč zagledani v tradicionalne institucije diplomacije in premalo obrnjeni v prihodnost, tudi glede na finančne možnosti. In tukaj, gospe in gospodje, pa pride vaš angažma, bom rekel, izražen do konca. Ste častni konzuli in konzulke. Iz vrste razlogov, takih ali drugačnih, opravljate to za nas zelo pomembno delo. Prosim bi vas, da pri oblasteh, pri katerih ste akreditirani, storite vse za to, da poveste, da predstavljate oziroma zastopate sicer eno majhno državo, eno državo, ki je ambiciozna, ki ima neke svoje potencijale. Tisto, kar vem, da moramo mi storiti, da v eni bolj jasni in pregledni obliki damo vso možno dokumentacijo, ki bi zanimala predstavnike oblasti, pri katerih delate, glede tujih investicij, pri njih, njihovih investicij pri nas, zakaj bi bili bolj atraktivni in tako naprej. To, minister, razumem, da je naša ambicija, da to storimo. Ne? In bomo storili. In jaz predlagam, da izkoristimo ta posvet tudi za, in to je moja prošnja do vas, da ste zelo odkriti in poveste, kaj delamo narobe, kaj je pomankljivost sedanje prakse slovenske diplomacije, ki pa je vendarle v zadnjem letu neko naredila ta preskok iz tipične diplomacije o političnih temah na diplomacijo, ki želi dati prvenstvo biznisu in ekonomiji. Ampak kot rečeno, če hočete delati biznis, morate imeti najprej prijatelje. In ta prijateljstva utrjujemo. In jaz sem s tem zadovoljen. Slovenija ima nek ugled, si ga tudi krepi. To rečem brez kakšnega pompa. To vem. Toliko sem se ukvarjal v 20 letih z zunanjo politiko, da si to dovolim reči. Z vso avtoriteto. In sem zelo ponosen na to. Imamo prijatelje. Zdaj je v bistvu samo na nas. Ne? Tudi na slovenskih oblasteh predvsem. Da se ekipiramo za nov čas. Jaz imam nekaj zamisli, ki so tudi v javnosti sprožili nekaj kontroverznih odzivov. Mislim, da moramo biti bolj fleksibilni glede institucij tradicionalne diplomacije, bolj fleksibilni. Da moramo biti bolj poceni. Mi imamo za našo državo in njene finančne možnosti relativno drago tradicionalno diplomacijo. Potrebujemo bistveno bolj vitek diplomatski aparat usposobljen zlasti in bolj, ko gre za gospodarske teme. Tako se bomo poskušali pogovarjati in delati naprej. Ne morem povedati, kako smo vam hvaležni, da ste si vzeli čas in prišli v Slovenijo. In če smo zdaj že skupaj, potem prosim, izkoristimo ta čas za vašo, kako bi rekel, odkrito, konstruktivno kritiko glede naših obstoječih ravnanj. Povejte, kaj je tisto, kar potrebujete za to, da bi vaše delo opravljali še boljše in uspešnejše. To ni protokolarno srečanje, to je delovno srečanje. Vem, da delamo tudi napake, vem, da kakšenkrat ne naredimo načesa, kar bi lahko storili, pa bi pomagalo našim interesom. Političnim, kulturnim, gospodarskim, varnostnim. Prosim, vi ste ljudje, ki praktično od te kariere nimate nič drugega, razen tega, da krepite ugled naše države in njene interese v državah, kjer ste kot konzuli ali konzulke akreditirani. Zato je vaša beseda toliko bolj iskrena in prosim, do not hesitate to say anything what should be done to be successful. So I would like to thank you.
Rad bi se vam vsem zahvalil.
Once again, thank you, and I wish you all the best.
Veliko delo opravljate in želim vam vse najboljše.